Marko etenyika hende. Loko ngo washi mochi, Yesu akakalola lo somba wa Kafarnaume. Ato wako ke vwate nde kololodu. Mbakongo tonewo kovondola ne toto lolodu la lanja. Ayene kanga hiole la soko. Ndi akala kanya kote keta wa wonya shungu. Juyato yaka yele nde la kange kuse. Ato anei mbaka yawe mbaka. Oko waki woko oko ka mbo tonja lo wa showa Yesu dikambo jefu la kaloto. Batondo la wawo show lo sambe kalodu semone la lama ki Yesu. Umalo wo shongu. Bomo ya wo le kodi kange kuse eta milo tange ka akinde. Lama kenyi Yesu dieta wadi aki wo. Batende kange kuse ate.
Ona mapami, munga ya kie ambo di manyema.
Kaki jui mochi ambe iwe lembe waka jashila wo, waka kanyaka le tema waki wo vwate.
Landena kukande teketa osokuna. Landena nyoko lande unyashungo osokuna. Adimanyato munga ya kiwo. Ahapaka unyashungo nda moto.
Isadeto, Yesu akewe lo imba ya kindeto kanyita kiwo. Konde mbate ate.
Lande na enyu la toka nyuta oho wanga anelete mawaki nyu. Ndo nyu la ome. Koro kako na kele laso. Mbute kange kusone. Unyashongo amboko di manye munga ya kie. Kanga mbuta one. One osatange kakie ndo kende kende. Ilu. Nyambo homba mbe wadi ya ono oto ikola woluwa ni manye ya munga ya tulanjane.
Mbaka dimondele kange kuse konde mbote ate.
Weka temi, one osatange kakie ndo ukalole lakaye.
Oteketa keleja, ato chewenda onapame ongo mbone nde fwe mbosatange kakinde konde kime mboka. Wakachikale nyo huwe watombo la unyashongo vwate.
Wojale tatena kane.
Yesu akachutolo mamuodu wa Galilaya. Limbala tolaka yele nde konde mbala kanyaka. Nde atete, ungeena nde Levi, onaki Alfayo ojashi le die kaka wafuchaka ilambu. Konde akawote ate.
Onjele.
Levi mbone nde konde mboyela. Lokongo Yesu akilonde malolo dulaki Levi. Afuchanywe lambo la sefuta nefula wakaleka lande kame lambe kiwa akinde. Dikambo atefula wawohone mbakata woyelaka. Ambe yue lembe wake kama kaloleke la farizayo. Lama kaweni Yesu ale makame la se efuta nila afuchanywe lambo wakakonya ambe kiwa akinde vwati.
Lande na lende ndo anonde la afuchanywe lambo la sefutanu.
Yesu lombo kadimbola dia kiwo, mbaka dimolande ate.
Akanga wale mbaki hauhombe wechi, akonyimbo humba. Dime hatu elo lombo ye milanjeta, dime asefuta numbe etami.
Lushilo mochi laki ambeki wa Yohane la farizayo lo kilambo yande, ato amochi wakaye njombola Yesu vwati.
Omalo na ongo ayala ambeki wa Yohane la farizayo kila kambo yande, kwa kie hao kile.
Lawo, Yesu akaka dimola ate.
Linda akanyatena anewa yalo chuki wa kila mbo yande kanga chuki eke lao. Kema hadyo chama eja cheke eke walo uchuki, kukwayo okomete na kayo wawanya uchuki, lao mboko wakila. Ndoko otolato jako mungu wadi hondo daka diyo yoyo. Kete chiko yoyo kayo hahole tenyiko mungu wadi hondongo kwa shonjole kenano nano. Ndoto ndoko tolaja wanuwe yoyo la atapawe jeja. Kete wanu ango nja ata atapa. Laso kete ndo wanu kondo atapa kididi. Umala awo kele wanuwe yoyo paka mbijaka la atapawe yoyo.
Lushilo mochila diomu yelo lase Yuda. Yesu akate takalo di kambodi eponga. Ambeki wakinde watachu kwa watane wa shawe eponga. Unga wambola farizayo vwati.
Uhenda lana tola ambeki waki yo lembe wa loshila sola di omuyelo.
Lawa Yesu mba wambo landende lawa ate.
Nyunya taadi aka keneka kache kumekanga Davide la makanda kawaka wakala njalande la atuwa akinde. Kima ndako tololo odula unya shungu kunde tole mapa waka wala mbula unya shungu. Bikambo sodi aka chamalo shiaki abiatare wanjwa uki wanombedi watu li unya shungu. Mapongo, ndonde, kundoane waki lande hawuku kimbole. Paka anombedi watu li unya shungu atuumba kukambole. Kuhe kumekanga Davide ndame aka ule kumbishando watu wakinde.
Konde nyumu ate ate.
Unya shungu akalange dialo shila diyo muyelo layale dikambu diolo olo watu. Ukwa hate utuwa yale fumbe kalo shila diyo muyelo. La onyewe nyate. Ono utumba hemendo lo shila kinyula diyo muyelo.